radijas. Dabar yra 4:00.
Laida aukštin širdis. Garbėsui Kristui, susitinkam vėl mes tam gražiajame gegužyje. Kaip tik vakar buvo Šiluvoj, o jau naktį iš sekmadienio į pirmadienį prieš 13, kai jau griaudėjo, kaip jau perkūnas trankėsi. Ir iš tikrųjų matot, nors maža forma, bet iš tikrųjų vyksta slibino kova su saulėtoje moterim. Ką padarė, sugadino elektrą bažnyčioje. Netransliuot. Šiluvos atlaidus buvo sunkoka, reikėjo kitų metodų griebtis. Taigi vis tiek, tas, kuris pavydė ramybės, vis tiek nors pagalius kaišioje. Bet vis tiek, viskas įvyko. Gražiai žmonių buvo daug. Vyskupas buvo kunigų, labai gražus pamokslas. Vienu žodžiu, žmonės atsigavo. Taip, kad tam nepavyko sudrumsti. Atlaidų ramybės, harmonijos ir džiaugsmo. Dabar mes pradėdami, sakyčiau, toliau tęsdami, nes aš neužbaigiau laidos apie Eucharistiją. Dar mes tęsim, nors norėtųsi jau apie Mariją kalbėti, bet kalbėti apie Eucharistiją jai tikrai yra didelis džiaugsmas, nes tai yra jos Jėzus. Ne kas kitas Eucharistijoje, tik jos Jėzus. Todėl ir paprašykim, kad šita tyroji, gražioji, nuostabioji motina padėtų mums suvokti, bent jau kiek tik mūsų protelės išneša, kiek mūsų širdys yra talpios, šitą didįjį slėpinį. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip jai buvo skirta duoti kūną amžinajam žodžiui, kaip ji per tą žodžio vienybę su dieviškuoju antruoju asmeniu tapo Dievo motina, taip jinai turi galę ir mumyse atgimdyti Jėzų. Todėl ir esam maitinami Marijos Jėzumi, amžinojo tėvo sūnumi. Rengdamas vaišes, pasikviesk vargšų. Kaip Dievo žodis pamaitina mumyse tikėjimą, taip Eucharistija pamaitina mumyse dievišką meilę tėvui ir artimui. Mums būtina ateiti pasiimti šio dieviško valgio. Kitaip meilė mumyse užges. Savyje neturime to, kas reikalinga, norint ištikimai mylėti. Esame radikaliai vargšai. Nuo manęs atsiskyrę jūs nieko negalite nuveikti. O ką daro tikras vargšas, pasibeldęs į duris? Prašo duonos. Taigi dabar yra tikrai nedaug materialiai tikrų vargšų. Jie nori pinigų. Tėvas dosniai atsiliepė į šį prašymą, pakviesdamas visus turinčius vargdienio širdį į eucharistinį pokylį, kuriame jie gauna dangiškos duonos. Kuo didesni vargšai esame, kuo labiau pripažįstame esą nepajėgus mylėti, kuo labiau alkstame gyvybės duonos, tuo labiau Jėzus gali mums atsiduoti. Vakar labai gražiai vyskupas Kęstutis Kėvalas sakė pamokslą, ir kur svarbesnės vietos, tai jis pakartodavo dėmesio ir pakartoja sakinį. Tai aš ir dabar sakau dėmesio. Kuo didesni vargšai esame, kuo labiau prisipažįstame esą nepajėgus mylėti, kuo labiau alkstame gyvybės duonos, tuo labiau Jėzus gali mums atsiduoti. Ir Marijos Magnificat giesmėje skamba, alkstančius gėrybėmis apdovanoja. Bet ar turim alkį? Ar turim tą troškulį? Ar mes mylim Jėzų Eucharistijoje? Ar jo ilgimės? Niekas negyveno gyvybės duonos slėpiniu taip intensyviai kaip Marija. Ji yra neturtelė moteris, norinti gyventi tik per jį ir dėl jo. Stebinantys žodžiai, aš esu gyvybės duona, jai nebuvo proga pasipiktinti. Priešingai, jis saugojo ir brangino juo savo širdyje. Ir kuomet jį lydėjo Jėzų kelionėse, kai stovėjo prie kryžiaus, kai jį atrado Eucharistijoje po įžengimo į dangų, šie žodžiai, lyg be pražystanti gėlė, pamažu išskleidė visą savo užslėptą reikšmę. Kuo labiau Marija užčiuopė slepiningą šių žodžių prasme, tuo karščiau ji prašė Tėvą kasdieninės duonos, ir tuo didesnis darėsi jos troškimas per Jėzų būti Dievo ir žmonių duona. Ir mes turėsim tapti duona, kurią žmonės valgo. Kartais pavargsti nuo to valgymo, nes iš tikrųjų tave valgo, bet kartu ir gera, juk tu galėjai duoti per save Jėzų. Te bus į šalia mūsų, kuomet dalyvausime Eucharistijoje, kad ateitume prie altoriaus su jos viltimi, tikėjimu ir meile, rašo tėvas Reno Marija. O kaip išgyveno giliai ir prasmingai mūsų dienų stigmatizuotasis šventasis tėvas Pijus Kapucinas? Jis gyveno Italijoje, Rotondo mieste, kur buvo kapucinų vienuolynas. Ten gyveno jis ir neseniai mirė, tik tai 1968-ais, reiškia taip neseniai nuo mūsų. Ir dabar norėčiau, kad mes per jo širdį, per jo žodžius labiau suvoktume, ką reiškia dalyvauti šventų mišių aukoje, kas ten vyksta, kaip mes gauname šitos gyvybės duonos, iš kur jie ateina. Juk jie ateina, jinai tikrai ateina. Čia yra toks dialogo forma, pokalbis su tėvu Pijumi. Taigi vienas bus klausimas, su kitas vis tėvo Pijaus atsakymas. Bet jeigu įdėmiai mes juos išgirsime ir svarstysime širdies, suprasim truputį geriau, kas yra šventosios mišios, kurių metu būtent mes ir gauname gyvybės duoną, Jėzų. Klausė tėvą Pijų. Tėve, kas yra jūsų šventos mišios? Atsakymas. Aš aukodama šventas mišias, kenčiu kartu su Jėzumi. Tokių dalykų, kuriuos aš čia miniu, nėra daugiau pasaulyje, sako jis verkdamas. Ką aš jūsų mišiose matau? Aš matau visą Kristaus kančią, kentėtą Golgotos kalne. Tėve, man pasakykit visą, ką jūs laikydama šventas mišias kenčiate. Tėvas Pijus, aš kenčiu visą tai, ką Jėzus kentėjo, kad ir ne visai vienodų būdų, ir tik tiek, kiek yra įmanoma žmogui. Tai ne mano nuopelnas, tai tik gerojo Dievo dovana. Tėve, ar jūs norite būti atsakingas už žmonių piktybės, aukodamas Kristaus auką? Kitaip negali nebūti, juk tai Kristaus aukos esminė savybė. Klausimas, ar čia Dievas ir jūs laiko nusidėjėliu? To nežinau, tačiau spėju, kad taip yra. Aš esu matęs, kaip jūs drebate žengdamas altoriaus laiptais. Kodėl? Ar dėl to, kad matote savo būsimąsias kančias? Ne dėl būsimųjų savo kančių, bet dėl to, ką aš ten turiu aukoti. Kurio minėtosios aukos aukojimo tarpu jūs labiausiai kenčiate? Kenčiu nuolat, nes mano kančia tolydžio vis didėja. Ar būna toks tarpas, kada jūs labiausiai kenčiate? Taip, nuo esmė kaitos, reiškia nuo konsekracijos iki komunijos. Kodėl jūs šį ryt verkėte skaitydamas Evangelijos žodžius? Kas valgys mano kūną ir gers mano kraują, gyvens per amžius. Verkiu, kad labai myliu. Tėve, kodėl jūs verkėte, kai skaitote šventose mišiose Evangeliją? Tai negirdėtas dalykas, kad Dievas su savo kūriniais kalbėtų, kad žmonės jam taip priekaištautų, kad būdami taip nedėkingi ir taip netikėdami jį nuolat žeistų. Tėve, ar jūsų laiko aukojamas šventos mišios yra kruvina auka? Tėvas Pijus, čia tu klysti. Ašgi norėjau pasakyti, kad Jėzaus auka čia nekruvina. Bet jūs joje dalyvaudamas, argi nekruvinai kenčiate? Ar ir čia aš klystu? Taip, šiuo kartu tu neklysti. Aš manyčiau, kad čia tu tiesą sakai. O kas aukojant šventasis mišes kraują jums nušluosto? Niekas. Tėve, jūs man pasakykite, kodėl tai baisiai kenčiate? Esmė kaitos, reiškia konsekracijos metu. Atsakymas, ten juk naujų stebuklingų būdų viena sunaikinama, o kita sukūriama. Tėve, kodėl jūs prie altoriaus verkėte? Ir kągi reiškia tie žodžiai, kuriuos jūs ištarėte aukštin pakeldamas ostiją? Norėčiau tai sužinoti ne iš smalsumo, bet kad galėčiau ir aš su jumis pakartoti. Neįmanoma valdovų valdovo paslaptis pakartoti, nepakenkiant jų šventumui. Mane klausi, kodėl aš verkiu. Aš norėčiau ne tik verkšlenti, bet netgi srovėmis ašaras lieti. Tik pagalvok, kokia šiurpulinga čia vyksta paslaptis. Tėve, ar jūs per mišes kenčiate ir Kristaus ragautos tulžies kančias? Taip, tai būna labai dažnai. Tėve, o kaip jūs galite tai ištverti prie altoriaus? O kaip Jėzus prie kryžiaus ištvėrė? Ar ir jūs, būdamas prie altoriaus, esate kalamas prie kryžiaus, kaip ir Jėzus ant Golgotos? Kam dar ir klausti? Ir kaip jūs galite viską iškentėti? Kaip Jėzus ant Golgotos iškentėjo? Tėve, ar budelis buvo kryžių kniūpščia apvertę, kad galėtų geriau vinis užlankstyti? Taip, jie buvo tai padarę. Ar jie ir jums taip vinis užlanksto šventų mišių metu? Labai stipriai. Ar jie ir jūsų kryžiumi kniūpščia paguldo? Be abejo, bet tai menkniekis. Tėve, ar jūs pakartojate 7 posakius, kuriuos Jėzus ištarė prikaltas prie kryžiaus? Taip, nors aš tai daryti nesu vertas. O kam jūs taikote šiuos žodžius? Motin, štai tavo sūnus. Aš Marijai sakau, štai tavo sūnaus vaikai. Taigi, vaikai, ar girdite? Mes esam Marijos vaikai ir pratęsim šitą tėvo Pijaus interviu klausimyną, kurį duoda žurnalistas, tikrai be blogos valios, bet norėdamas giliau suprasti, kodėl tėvo Pijaus mišios buvo tokios panašios į Kalvarijos auką. Tai po trumpos muzikinės pertraukėlės mes tęsim pokalbį, o jūs pasistenkit, nejaugi mums viskas aišku. Taigi galim mes ir dalintis irgi tomis paslaptimis, kurios vyksta šventų mišių metu Eucharistijoje. Ir ypač šiais tikėjimo metais, kad mūsų tikėjimas būtų gilesnis. Na, bet tai po pertraukėlės, na, o dabar trumpai atsikvėpkit ir jūs, ir aš. Va ir užbaigėmės tuo, kad jis sakom, Aš Marijai sakau, štai tavo sūnaus vaikai. Klausimas, ar jūs kenčiate troškulį ir jaučiatės visų apleistas kaip ir Jėzus? Taip, tai būna po esmė kaitos ir trunka iki komunijos. Jūs esate man pasakęs, kad gėdijatės ištarti šiuo žodžius. Veltui aš ieškau, kad man kas paguodo žodį ištartų. Ir kodėl jūs gėdytės? Mūsų kančios palyginti su Jėzaus kančiomis yra per daug menkos. Mes juk kenčiame kalti. Prieš ką jūs ima gėda? Prieš Dievą ir savo sąžinę. Kas yra šventa komunija? Tai Dievo gailestingumas. Visiškas žmogaus susijungimas su Kristumi. Galėtume Jėzų prašyti, kad jis suteiktų malonę tai gyvai jausti. Ir ypač tos malonės prašykim per mergelę Mariją. Ką daro Jėzus šio šventojo susijungimo metu? Jis gėrisi savo kūriniais. Ko mes jums turėtume Jėzų prašyti, su juo susijungę įpriėmę? Kad aš būčiau antru Jėzumi, visuomet Jėzumi. Matot, kokia didelė jo glaudi vienybė su Jėzumi. Jis trokšta būti Jėzumi. Ir mes galim tikrai trokšti šitos malonės. Ar jūs kenčiate kančias tada, kai su juo susijungiate jį priimdamas? Tada mano kančios būna didžiausios. Ar su juo susijungę dar kenčiate? Taip, bet tai būna jau meilės kančia. Ar jums susijungus su Jėzumi jis jūs paguodžia? Taip, bet aš ir toliau lieku prikaltas prie kryžiaus. Į ką Jėzus metė paskutinį žvilgsnį mirdamas? Į savo motiną. Kai kurie mistikai sako, jo ir paskutinis tas, kur sako, balsiai šaukdamas atidavė dvasę, kad to šauksmo pirmas kiemo ir buvo ma, reiškia, o jau antrą ištarė be garso mama. O į ką jūs tada žvelgiate? Į savo brolius, žemės tremtinius? Ar jūs irgi mirštante per šventąsias mišes? Taip, susijungę su Jėzumi, įpriėmęs, numirštų slaptingų būdų. Ar jūs numirštate iš per didelės meilės, ar iš per didelių skausmų? Numirštų iš abiejų priežasčių, bet labiausiai iš meilės. Kai šventos komunijos metu susijungę su Kristumi numirštate, ar jūs būnate nebe prie altoriaus? Ir numiręs Kristus buvo ant Golgotos. Tėve, jūs minėjote, kad šventos komunijos metu jūs kaip auka numirštate, tai į kieno rankas jūs numirusi padeda? Į švento Pranciškaus rankas. Tėve, ar jūs Jėzų labai mylite? Aš jo neapsakomai ilgiuosi, bet iš tikrųjų dėja turėčiau pasakyti, kad mano meilė lygiai niekas ir todėl man gėda. Tėve, kodėl jūs verkite skaitydamas baigiamosios Evangelijos žodžius? Mes matėme, koks šlovingas tėvo vienatinis sūnus, kaip tobulai Dievas buvo jam maloningas bei ištikimas. Ar tau atrodo, kad tai mažas dalykas? Juk apaštalai savo akimis matė, koks šlovingas, tai kaipgi šlovingas Jėzus Dievo sūnus atrodys, kai mums apsireikš danguje? O kaip mes būsime susijungę su Jėzumi danguje? Klausyk, tai galima truputį nujausti iš to, kaip mes su juo susijungsime, priėmę jį švenčiausiojų sakramentu. Ar jums aukojant šventas mišes dalyvauja ir Dievo motina? Ar tu galvoji, kad motinai nebrangu savo vaikas? Ar ir angelai šventose mišiose dalyvauja? Čia būna jų minios. Tikrai įdomu, kad mišių metu jau nesigėsiu girdėjusi, kaip suskambus mobiliam telefonui, vyksta pokalbis. Nagi jau ten minios angelų ir šventųjų, ir Dievo motina yra, ir Jėzus ant kryžiaus, o mes su mobiliu telefonu šnekučiuojamės. Tikrai taip netinka. Taigi jis atsako, čia būna angelų minios. O ką jie čia veikia? Jie meldžiasi ir reiškia savo meilę. Tėve, kas prie jūsų altoriaus to verčiausiai? Visas dangus. Ar jūs dienos buvyje nenorėtumėte aukoti šventų mišių daugiau kaip vieną kartą? Jeigu tai būtų mano valia, aš niekuomet nuo altoriaus nesitraukčiau. Jūs esate man pasakęs, kad altorių nešiojatės. Tai tiesa, čia yra, kaip apaštalas Paulius apie save sako. Aš turiu viešpaties Jėzaus žaizdas, aš esu su Kristumi prie kryžiaus prikaltas, aš leidžiu plakti savo kūną įverkti. Taigi, aš tiesą sakau, kad su mumis vaikšto prie kryžiaus prikaltas Jėzus. Čia tėvas Pijus jam nieko neatsakė. Tėve, ar prisimeni mane aukodama šventasias mišes? Mišiose meldžiuosi už visus nuolat, nuo pradžios iki pabaigos. Tėve, ar viešpas brangina šią šventą auką? Taip, juk jis šią auką yra atnaujinęs pasaulį. Ar šventos mišios labai pašlovina Dievą? Neapsakomų būdų. Ką per šventasias mišes turime daryti mes? Turime su kenčiančiųjų liūdėti ir reikšti jam meilę. Tėve, kaipgi mes turime šventose mišiose dalyvauti? Kaip mergelė Marija, gerosios moterys, kaip apaštalas Jonas, Kristaus kančios metu? Tėve, o kurių malonių mes gauname dalyvaudami šventose mišiose? Jų neįmanoma išskaičiuoti, jas pamatysime tik danguje. Šventų mišių metu gyvai tikėk ir mąstyk, kas yra tas nekaltasis, kuris dėl tavęs Dievui teisingajam aukojasi, kad jis tau būtų atlaidus. Niekuomet nei nuo altoriaus, prikaltam Kristui prie kryžiaus gailesčio ir meilės ašarų neliejas, tuo būdu amžiną laimę pelnysi. Skausmingoji motina bus su tavimi ir mielai teiks tau savo šviesos. Tai šitas interviu su tėvu Pijum norėjau, kad jis mums visiems atskleistų bent mažą kraštelį to slėpinio, kas vyksta šventų mišių metu. Kas vyksta šventų mišių metu, galim net ir turėti vaizdą iš simbolinių Senojo testamento aukų. Velykų metu, kada vykdavo permaldavimo tos apeigos, būdavo paukojama iki 3000 avinėlių. Įsivaizduokit, 3000 avinėlių. Jų ant aukuro dega mėsa, riebalai. Tas aukuras iškelia liepsną į tokį aukštį, kad mato tą liepsną 40 km spindulio aplinkui. Bet tai buvo tik menkas įvaizdis to, kas vyko Kalvarijos aukoje. Jėzus Dievo vinėlis prikaltas ant kryžiaus, matomas ne 40 km spinduliu, bet viso pasaulio mastu. Nes visame pasaulyje, nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro ligi ryto, kurioj nors žemės kraštėlį ar vietelė yra aukojamos šventosios mišios. Ir jų metu vyksta tai, kas vyko ir Kalvarijos kalne. Tik nemanykim, kad Jėzus vėl yra plakamas, kryžiuojamas, prikalamas. Ne, tai, kas buvo prieš 2000 metų, atkeliama prieš mūsų akis. Ir tai, kas buvo toli, tampa čia pat ir dabar. Taigi šventų mišių auka sudabartina Kristaus kančią, mirtį, prisikėlimą, į dangų įžengimą ir šventos dvasios atsiuntimą. Tai didysis slėpinys. Marija Fatimoje sakė, nėra didingesnio vyksmo visatoje kaip šventų mišių auka. Taigi, mes kalbėjom dabar 3 susitikimų metu apie Eucharistiją. Tai va, Eucharistija ir atsiranda šventų mišių metu, kada, kaip sakė tėvas Pijus, viena sunaikinama, o kita sukuriama. Taigi, duonos pavidalai lieka, jie nepakitę, bet esmė visiškai pakitusi. Mes priimdami komuniją, priimame patį Dievą. O kadangi Jėzus, Tėvas ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas, tai mes tampriai vienijamės su visa švenčiausia trejybė. Mes tampame Dievo šventove. Taigi, kad tų šventovių dabar būtų kuo daugiau, tai piktasis neturėtų tokios galios. Jo jėga būtų nusilpninta. Taigi, jeigu jis turi tą galę ir gana didelę dabar, tai todėl, kad sumažėjo šitų gyvųjų Dievo šventovių. Tai užuot dairėsi į kitus, pažvelkim į save. Ar aš iš tikrųjų stengiuosi dalyvauti šventų mišių metu taip, kaip dalyvavo tėvas Pijus, kaip dalyvavo Marija, kaip dalyvavo Jonas apaštalas, tos šventos moterys, kurios nepabūgo nieko ir išstovėjo po Jėzaus kryžiumi. Ir šitoj aukoj mes turim privilegiją labai didelę. Mes galim savo kančias, nusivylimus, nuoskaudas, viską, kas mums gyvenime sunku, suvienyti su Jėzaus kančia, mirtim, ir jos tampa tokios vertės kaip Jėzaus kančia. O dabar, kad ji nebūtų jau vien tik kančia, bet kančia kaip tik yra meilė, taigi kuo didesnė kančia, tuo rodo didesnė meilė, tai mes visada norim kalbėti apie meilę, bet nenorim minėti kančios. Tai žinokim, kančia lygu meilė, meilė lygu kančia. Tai padeda mums Dievas tai įsisavinti.
Klausytoja SMS žinutė, kokias atnašas turim atnešti mes, eiliniai vargšai? Ar turim teisę priimti švenčiausiai, kai jauti vidinę tuštumą? Kaip iš jos išsivaduoti?
Oi, mes atneškim savo širdį. Atneškim ją silpną, trapę, pažeidžiamą, kartais pilną ir nuoskaudų, ir gyvenimo vargo. Jėzus priima tokią sugrūdusią širdį. Jam nereikia kažkokių didelių, žymių augų. Ir juo labiau priimkime jį, kai mūsų širdis atrodo tuščia. Tai ir priimkime, jis užpildi šitą tuštumą. Nemanykim, kad mes kas nors krajojam padebėsiais. Nemanykim, kad mes neišgyvenam tuštumos, apleidimo, tam tikros vienatvės momentų. Tai yra žemės gyvenimas. Mes dar neperkeistos būtybės. Todėl tikramai priimkim šitas būsenas ir tą savo tuštumą kaip tik užpildykim švenčiausiu sakramentu Jėzumi, ir tikrai jis veiks per mus, ne mes tada veiksime, jis naudosis mumis, o mes jam atiduokim savo rankas, koją, širdį, savo balsą, nors ir tokį prikimusį, kaip aš dabar šneku, nieko nepadarysi. Mes žemės gyventojai ir visi pavaldų žemės dėsniams ir visokiom infekcijom, bet viską taip turi viršyti meilė, o meilė nėra sentimentas. Meilė yra ir kančia, taigi jeigu tos kančios yra, reiškia mes paženklinti, esam mylimi, tai ir ištvermės kelyje. Ačiū už klausimą.
Dar viena žinutė, kaip švęs Eucharistiją, kai šventųjų mišių klausomės per radiją?
Taigi vis tiek viską žinom, kas vyksta. Mes švęskim jas tikėjimu. Aišku, bažnyčioje lengviau, nes viską ir matai, bet kartu gal net ir kartais ir lengviau, ypač ligoniams, nes jiems nereikia nei vietos ieškoti, kur atsisėsti, dažnai jos nebūna. Mes jau vis tiek turim savo kažkokią vietelę kambarį, bet čia tik tai tiems, kurie negali dalyvauti mišiose bažnyčioje, taigi ligoniams arba slaugantiems ligonius, o kurie galim, vis tiek skubėkim, bėkim į bažnytėlę. Bet visur yra pirmiausiai, yra tikėjimo metai, juo labiau, kad primena mums popiežius visus metus skirdamas tikėjimo metams. Taigi, tikėjimas ir dar kartą tikėjimas ir dar tikėjimas, nes mes dar negyvename regėjimu. Tai kaip susikaupę, galim daunduotis ir maldaknygę, arba nesinaudoti niekuo, o vien tik klausytis šventų mišių metu tariamų maldų, žodžių, perkeitimo. Ir mes širdim ir savo protu ir vaizduote viską galim tiesiog perkelti į savo kambarį. nes Dievui nėra atstumų. Tas, kas vyksta bažnyčioje ir ką girdim Marijos radio bangų pagalba, mes galim nusikelti į tą bažnyčią ir dalyvauti ir netgi būti labai labai arti altoriaus. Čia nebus taip, kad prie altoriaus kažkas prieitų, tai tikriausiai kiti ir nukrapštytų jį tuoj pat. O čia mes galim ateiti visai, visai arti Jėzaus. Tai jeigu Dievas sustiprina Marijos mergelės užtarimo mūsų tikėjimą. O kaip mes sugebam, taip ir melskimės. Dievas nereikalauja mandrų, labai protingų žodžių. Jam reikia mūsų širdies.
Du klausimai susiję su tėvu Pijum. Daiva iš Kauno rašo, tėvas Pijus yra pasakęs, duokit 10 šeimų, kurios kalba kasdien rožinį, ir aš pakeisiu pasaulį. Ir susijęs klausimas, Viešpačiui perveria rankas per riešus, o tėvas Pijus ir kiti gavo stigmas dėl nuose?
Čia yra visai nesminis dalykas. Žinokim, kad žmogus, kol gyvena žemėje, jisai yra psichofizinė būtybė ir dalyvauja jo vaizduotė, jo įsitikinimas. Tėvas Pijus nuo pat vaikystės gimatė visada Jėzų prikaltą per delnus. Ir netgi prie to kryžiaus, kurio jis gavo stigmas, irgi buvo taip pačiai pavaizduotas toks liaudiškas kenčiantis Kristus. Ir rankos buvo perkaltos per delnus. Todėl ir jie stigmas gauna pagal savo tą vaizduotės per tą visą supratimą, kokį jis turi savo psichofiziniai sąrangoj. Tai čia nėra joks tikėjimo dalykas ir ne joks netikslumas, nes jeigu jie tas stigmas turėtų per riešus, tai žinokit, turėtų dar daugiau to nepatogumo, nes jo būtų labai giluminė ir jau ten liestų nervus ir kitokias ten dalykus, net gali kaulus lies, sausgyslės. Tai Jėzus kaip tik ir palengvina, kad tie stigmatizuotieji gauna per delnus, bet Jėzus tikrai buvo prikaltas per riešus, nes jokie delnai neišlaikytų kūno svorio. O dabar aš jau piski primiršau pirmą dalį.
Kad tėvas Pijus yra sakęs, kad duokite man 10 šeimų, kurios kalba rožinį.
Tikriausiai jūs turite mintį, kad tiek dabar daug šeimų kalba rožinį ir pasaulis neatsinaujina. O aš manyčiau, kad priešingai, jeigu pasaulis dar egzistuoja ir jis yra, tai tikrai tos šeimos ir tie rožiniai gelbsti pasaulį, nes jau nuodėmių tokios bangos ritasi, kad jos jau tokios siaubingos, kad tikrai galėtų būti pasaulis nušluotas nuo šito žemės paviršiaus. Tai reiškia, pasaulis iš vidaus yra atnaujinamas. Ir tas atnaujinimas tikrai vyksta. Patikėkit, vyksta. Tik tai nenorėkim, mes labai norim didelių šuolių. Niekas nevyksta šuoliais. Vyksta palaipsniui. Ir Dievas naudojasi šitu palaipsniu metodu. Pasaulis keičiasi. Ir būtent keičiasi į gerą pusę. Tai ir rodo nuodėmių didumas ir jų mastas. Nes jeigu šėtonas taip nori, kad kuo daugiau būtų blogio, reiškia, jis jaučia, kad yra dar daugiau gėrio. Ir jis pralaimės, jis tik tai tam tikrą laiką turi galę. O jo galia baigsis būtent dėl šitų žmonių pasišventimo vienybėje su Jėzaus auka, su Eucharistija, su adoracija, su šventomis mišiomis. Jisai turės pralaimėti. Taigi pasaulio perkeitimas vyksta ir tėvo Pijaus žodžiai tikrai teisingi.
Klausimų jau nebeturim, tad jūsų mintis pabaigai.
Aš noriu ir mintį pabaigai, bet kartu ir noriu pasakyti vieną tokį praktišką patarimą. Ypač va, tokio solidesnio amžiaus žmonėms kaip ir aš, ir dar mučiutėms, dar vyresnio amžiaus, nelaikykite piniginių rankose lipdami troleibusus. Atsirado jau dabar tokių gudrių mažiukų vagių, kad jie išplėšė iš rankų piniginę ir nulekė. Taip, kad visus bilietus ar ką dėkit į visai neutralią kažkokį tai krepšelį, kur nebūtų pinigų. Mane irgi labai švariai apvogė, laukiančią troleibuso prie Petrašiūnų kapų. Taigi, gali šitai būti ir neatsakykit į jokio vaiko klausimą kiek valandų, nes šituo jie pasinaudoja. Jie tada randa jūsų laisvas rankas ir grėbė piniginę ir lekia. Tai va, o dabar šitie žemiški dalykai tiek to, tegu nenustelbė dvasiškų. Labai labai linkiu, kad Eucharistijos motina Marija mus vestų į vis didesnę vienybę su Jėzumi. Kita kartą mes kalbėsime jau Marijos tema. O dabar sakau, iki kito antradienio. Sudiev. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Garbė Marijai. Thank you.